Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Radovan Kovač iz Izazovi avanturu. U današnjem podcastu pričali smo o tome kako izgleda spavati pod nebom, kako izgleda kampovati, kako izgleda spavati na litici, kako izgleda biti u pećini iz koje se jedva izlazi, a Boga mi jedva ulazi. Radovan je avanturista, on kampuje, istražuje našu planetu i ovaj deo Evrope, hodao je po vulkanu i sa mnom je podelio neke neverovatne i zanimljive priče. U ovom podcastu, ovo je možda čak i prvi podcast gde sam se ježio i stiskao dok mi je prepričavao neke svoje avanture, ali je zaista fenomenalno kako je iskustvo, tako i znanje koje je podelio sa mnom. Pre nego što krenemo, želim se zahvalim svim našim sponzorima, nalaze se u opisu i hvala svima koji nas redovno podržavate putem PayPal, jednokratnih donacija i Patreona i hvala svima koji ste se prijavili na YouTube kanal. Uživajte u podcastu koji sledi.
Ivan Kosogor podcast.
Ali moram da ti priznam da si ti stvarno neko ko je za mene lično primer odvažnosti. Ema, ja često u našim životima maštamo o tome da sednemo u neki kamper i da putujemo u poslednje vreme Amerikom. I onda išli smo čak i da vidimo jedan veliki kamper, da kupimo tamo. Avantura je nešto što mi jako fali i kada sam ti pisao da se vidimo, da se upoznamo, u stvari to je bilo možda i veoma sebično s moje strane, jer mene zanima kako uopšte neko kao što si ti dolazi do toga da živi život kakav živiš.
Prvo sam se uplašao da ćeš reći, Ema i ja maštamo da postanemo ćelavi brati, ako nemojte, brate.
Možda je Ema, ne.
Pa ne znam šta bih ti rekao, nekako to je čučalo u meni od uvek. Baš od uvek sam maštao da kombi neki prepravim u kamper. I onda vremenom što sam bio stariji, to sam maštao da taj kombi bude što stariji. Sad naravno uvek maštaš ono T2, T1, onaj baš stari Volkswagen, to je mnogo skupo i nije toliko praktično koliko on deluje kao old school super, ali ti sa njim, on je slab motor, ne možeš svuda da ideš s njim, ne možeš da pretekneš nikog, to je baš onako staro, ali T3 to je već nešto, znači to je generacija od 80. do 92. otprilike, moje 88. I moram da ti ispričam kako sam ga kupio, jaj, to je bio cirkus. Odemo mi, rešim ja da kupujem, moja bivša devojka, a sadašnja supruga. Uplašio si se. Odemo mi, nađem ja, 700 evra košta u Kraljevu. Zapucam ja sa drugarom, bratom i Anom mojom, odemo mi u Kraljevo, nađemo kombi, dođe čovek, brate, kombi se raspada u takvom stanju. On vuko neke kruške s njim, šta je znači.
Ovo je crveni što sad imaš.
Tako je. On je bio brown boje, raspada se, slušaj. Ja ga gledam, sve super, vamo tamo, ne ubacuju u petu, ma nema veze šta, popravit ćemo, znaš, nemam ja pojma. Mene buraze sa strane vuče onako, ti stvarno misliš ovo da kupiš? Rekao, stvarno. Ja platim čoveku, a ja pone odmah kamp opremu šatore. Ono, kad smo već tu, rekao mi, to je subota bila, ostajemo jedan dan da kampujemo, Ana i ja. Burazer i drugar se vrate kolima kući, a mi gde ćemo? Nikad nisam bio tad na Goču, idemo na Goč. Najveća greška koju svi pravimo, to je da verujemo Google mapama. Ko zna koji put mene Google mapa vuče kroz neki put iz Kraljeva, to je šumski put neki, kroz neku šumu. Prođem neko selo i krene šumski put, zemljani put. A već je 9 sati. Jeste leto, ali je mrak pao. I kad smo ušli u šumu, to je mrkli mrak. Vozim, kažem ja Ani, ona gleda onu Google mapu, majke ti, jel vidiš negde neki put? Kao je, bit će ovde gore račvanje, možda je tu asfaltni. Ma ko je ono odmah došlo, to račvanje, isto dva šumska puta, nema šta. Ali s jedne strane dole litica, provalija da kažemo, mrak ne vidim, ali vidim da je litica, ne vidim koliko duboko, a sa strane, druge strane, brdo, znači uz brdo onako ide put. I vozimo i u jednom momentu kombi prokuva. Gotovo, nema od kombija ništa, mi stali. A uzbrdica sve vreme. Kažem ja, moj Ani, nema dalje ovde, ko zna, do Goča ne možeš ni da se stigne, šta je ovo šumski put, moramo nazad negde. Ugasio ja kombi, rekao, idi negde nazad, stani, svetli mi, baterijskom lampom da vidim gde da okrenem, usko nema gde da okrenem. Ona otiša nekih 20-ak metara, e može ovde, ja onako rikvert suspe malo na cimanje, okrenem, selim i pričamo sve vreme, ugašen kombi. Kombi, ja krećem dole nizbrdo, pustim ja da ide, ja već ljut, ja sad vama pričam kao smireno, a ja sam tad izduvao. I ja se zaleteo nizbrdo, krećem, juri, vidim u momentu Ana se vezuje u šumi, znaš, rekao, uplašila se dobro, ali ne smem da stanem, ne smem da palim kombi više. Dođemo mi do sela, a selo je, ne znam, 5 kuća i neka radnica tu. Ja kako sam se sjurio, stao tu pored radnje, to je sad već, ne znam, 10:30 možda uveče, rasklapamo mi šator, tu ćemo kod radnje spavati i gotovo. Znaš, mi stavljamo, postavili sve u jednom momentu, kako smo ušli u šator već, vidim ja neki crveni jugo, staje, mota se nešto vamo tamo. Ja kažem, Ani, daj mi vamo sve pare, otkud znam, znaš, ja strpam sve u jastuk ispod sebe, telefone, ode taj jugo, zaspemo mi, u neko doba noći, bruji nešto, ja ne znam, ono, budiš se, ne znam gde se nalazim. Pogledam kroz šator, jugo, parkiram pored nas, izlaze dva brata, jedan s dizalicom ide prema šatoru. Ja gledam, šta radite tu? Ja rekao, brate, pokvario mi se kombi, znaš, stao da spavam. Ma idi bre, kaže, moja majka drži ovu prodavnicu, dva puta joj već obijali radnju. Kaže, ja sam automehaničar, piši broj, ujutru dolazim da popravimo kombi.
Jel da?
Ujutru mi se probudili, ja ga zovem, stiže on i još jedan čovek koji dolazi u radnju i on mehaničar. Mi smo 2 sata oko kombija, igrali se, spakovali nešto i gas odatle.
Strava.
Kakva vatura,
da. Brate. Reci da se namesti da je on automehaničar.
Ne znam, a bi bilo jako dobro i toliko sa osmehom uvijek pričam. To iako mi tad nije bilo do osmeha. Ali uglavnom rešili smo kombi i od tada kreće naša avantura sa kombijem porodičem.
Kad ste uzeli kombi?
Pa ima sada nekih 8 godina. 8 godina.
Jer meni je skoro nešto izašao neki klip gde ste kad ste krenuli u Italiju i ja sam onda to povezao da ste ga tada u stvari.
Ne, mnogo pre.
Vidio sam i ranije neke varijante, ali nisam kontao da je isti kombi. Ovo je bilo nešto priprema baš kombija.
Jeste, isti je kombi, samo što je u međuvremenu kako je izašao ovaj zakon, pa je tu bilo malo muke oko registracije tamo vamo i ja sam imao na njemu zalepljenu foliju. I ta folija je posle 7 godina izbledela. I prokidala se od sunca, se oštetila od vremenskih uslova i onda sam rešio da skinem tu foliju i ofarbo ga onda u crveno. Iako je to trebalo da bude trula višnja, ja sad tražim koju ću boju tu negde približno, ako trulu višnju ću, ovaj super, mi ga ofarbali družom crven sam.
Više trulo nego višnje. To je taj rad. Kaži mi, dakle, onda pre 8 godina u stvari vam kreće izazovi avanturu?
Ne.
Ajde, uvedi mu celu priču.
U celu priču, pa ja sam bio vlasnik lokalne televizije i mi smo radili produkciju tako, paralelno s tim napravili smo produkcijsku kuću koja je snimala korporativne videe, neke reklame sitne i šta ja znam i mnogo toga. I ja kažem kolegama mojim, hajde da snimimo neku televizijsku emisiju koju ćemo pokušati da plasiramo negde na neku veliku televiziju, da to bude neki naš proizvod. Kažu oni, dobro, a šta ćemo da snimamo? Evo, ovo što ja volim u privatnom životu, to ćemo, ja ću da budem voditelj. Ti i ja. Kako? Ne znam, nikad pre toga ispred kamere nisam stao. I tako krene. Mi snimimo prvo epizodu sa Via Ferrate Berim na Kosovu i Metohiji, ali ta epizoda nikad nije emitovana. Mi snimimo to kao pilot epizodu, a pritom sad mi kako ćemo da snimamo? Krene moj snimatelj Miljan, tada je imao, ja ne znam, 18-19 godina, I drugi snimatelj koji je Tomi, on međutim krupni dečko, ne može da se penje na Via Ferrata. Znaš šta je Via Ferrata? Ono kad se, znači, zamisli stenu, liticu i ćirilično slovo P od recimo neke šipke, armature, zabodene u stenu, kao merdevine. I ti se penješ par stotina metara, hodaš preko žice neke, preko sajle vezan si, da. I to je bila prva epizoda. Međutim, Tomi krupan dečko ne može, nema iskustva sa penjanjem nikakvim, nije mogao da ima, iako je sjajan snimatelj. Ja nađem jednog drugara koji je pre toga snimao samo za Instagram i za Facebook. Nema nikakvog iskustva. Jeste fotograf, ali nema snimateljskog iskustva. I krenemo mi, i vozimo se mi, i idemo na Kosovo i Metohiju, to je kod Zubinog potoka, i kaže on, Rašo, trebao si se pripremiti za ovo. Rekao, tačno, Jučave, a kako? Nemam pojma, nikad nisam snimao vre emisiju, da sam ja bio autor emisije ovakve. Uglavnom, odemo mi tamo na kraju, penjemo se mi, Miljan se uplašio, nije izvadio kameru u toku penjanja, a Čave snimio 80% epizode sa telefonom, tada je bio Samsung S8. Da, brate, i to je bilo, i to nas je spasilo. I snimemo mi tu epizodu i tada počinje priča da će Bogoljub Karić da se vrati u Srbiju. I kao, to jest već se možda i vratio, ali priča se da će da dobije BK nacionalnu frekvenciju. Tada BK televizija još uvijek postoji, ali kao neka kablovska televizija niko to ne gleda. I ja pošaljem njima mail. I to dođe tada, glavni odgovorni urednik i direktor BK televizije bio Mijedrog Popov, ko se seća od nas starijih, ipak se okreće emisija. Veoma popularna emisija je bila na RTS-u i on mene zove na razgovor. I kaže da je ovo super, kaže nam neke mane da je trebalo da imamo reditelja, vidi se da nemamo reditelja, znaš, i da je tu montaže reditelj. I kaže, snimite još par epizoda i mi ćemo to emitovati. Nemamo da vam platimo, ali ćemo emitovati. Ja kažem, dobro, hoće dobiti nacionalnu frekvenciju BK televizija. Pa kao to se ne zna, znaš. I dobro, i mi tu rešimo da nastavimo da snimamo, ali da nađemo reditelja. U međuvremenu pojavi se, kaže mi taj Tomi koji nišao s nama, kaže, ima letenje balonom u Senti, kaže, sada za vikend, ajmo da snimamo. I tu se dođe nekoliko balonara, pojavi se gomila ljudi, ali ne voze se ljudi. Znači, samo oni čiji su baloni, oni lete. Imaju tu neko takmičenje. I ja uspem da se ubacim, da letim i ja. Kažem da ću da snimim emisiju. Međutim, mi tu emisiju snimimo bez reditelja i posle snimanja nađemo reditelja koji je uskočio u montažu. Nije to još bilo dobro, nisam ja bio zadovoljan i mi krenemo treću da snimimo sa rediteljem i ja rešim da stopiram do Kopaonika na otvaranje ski sezone. Snimimo tu, međutim, ni ta nije bila dovoljno dobra, nekako malo tu dođe do nekih, prosto reditelj se odseli za Nemačku, ne završimo emisiju i ništa od toga i onda nađem pravu ekipu i napravimo epizodu sa Stare planine koja je bila i prva epizoda koju smo objavili. Ja sam to pokušavali smo mi da dođemo do neke televizije, međutim nije to išlo kako treba, prosto dolazili smo uvek na zid, odbiju nas, ništa, ni ne dobijemo odgovore, znači ništa, ništa. I meni drugar tu kaže, ja sam čovjek bio koji nije poznao YouTube. Ja sam pogledao nešto na YouTube, ali nikad mi nije padalo na pamet da ja to kačim na YouTube. I mene drugar jedan nagovori, samo ti to okači na YouTube. Kaže, šteta je da ti stoji u fioci, pritom ta epizoda stoji 6 mjeseci. I ja okačim to samo onako random na YouTube. I stvarno, uvijek sam se nekako bojao, pošto dolazim iz Kulek, manja sredina, da će doći do osude, znaš kako to biva u manjoj sredini. Međutim, tako sam došao na prijatno iznenađenje, baš prijatno sam se iznenadio, zato što su svi moji, svi pod navodnicima, sugrađani podržali to i podelili na društvenim mrežama. I zahvaljujući tome, algoritam YouTube je prepoznao i to je otišao na slagaću te 30.000 pregleda u nekoliko dana.
Koje je to vreme?
Koje je to godine? Pričamo 2009. Decembar, 20, sad ću tačno ti kažem, mislim, 29. decembar 2019. Pred koronu. I i ništa, ja to okačio na YouTube i tu su otprilike ta priča stoji. U glavi ja to želim, ali prosto ne postoji opcija da ja to snimam. Pojavljuje se zvoni mi, nastavili da snimamo svoje svakodnevne stvari, zvoni mi telefon, zove me čovjek, kaže ja otvaram televiziju, hoću da ide tvoja emisija kod mene. Ja razmišljam, jeste ti otvaraš televiziju, znaš. Ja rekao, važi ovo, ono, čućemo se kad dođemo u Beograd na sastanak. I ja to naravno nisam pridavao značaju, obrišem ja to iz glave. Posle nekoliko dana mene zvoni telefon, drugi čovjek me zove, kaže, zvao te Jovan, ja sam njegov kolega, otvara se televizija, posvećena tu, malo detaljnije mi objasni. Ja rekao, ovo će stvarno biti nešto. Ajde, rekao, zvonuću kad budemo u Beogradu. I mi na snimanju u Beogradu, Miljan i ja, snimatelj i ja, i jer ako ajde zovnemo ovog da vidimo šta će biti. Mi stali negde da pojedemo parče pice. Kaže čovek, gde ste? Tu i tu. Krećem od hrama Svetog Save, sedam u taksi, tu sam za 10 minuta. I on odmah doleti, brate. I tu smo mi videli da je on, i onda krenula priča, ajde, pica, ovo ono. Drugari smo i dan danas otvorio Balkan Trip televiziju koja funkcioniše i dalje i moja emisija se emituje tamo i dan danas. Da nije bilo njih, verovatno, ni ja ne bih danas imao ovoliko epizoda koliko imam. I ajde, skratim priču, danas od pre koliko 4 nedelje se emisija emituje i na prvoj televiziji.
Da, to sam vidio, čestitam ti.
Hvala ti. To mi je, mi kad smo krenuli priču, mi smo nekako pravili tu emisiju za prvu. Zato što prva nema takvu emisiju. u tom momentu nije imala ništa slično. RTS ima nekoliko, jel, imamo Memedovića, imamo Kvadraturu kruga koja spominje priče sa sela, imamo magazin Noko koja provoči tako nešto, ne na ovaj način, ali opet nešto se vrti oko toga, dok prva nema ništa. A to su neke jedine televizije, da kažem, na kojoj bi ja volao da se moja emisija emituje. Prva i RTS 1, ostalo ništa. I dolazimo do toga da posle 4 godine zove prva, hvala Bogu, i krećemo. Sad smo krenuli sa starim epizodama, a vidjet ćemo kako će se pokazati gledanost, pa onda za dalje.
Sad imaš reditelja i to...
Nemam, ja sam reditelj. Nikad na kraju nismo ni imali reditelja. Na kraju smo stali, stani bre, reko, pa nismo mi nesposobni, radimo ovaj da vidimo kako šta. Stali prvu epizodu koju smo snimili sami, a to druga epizoda emitovana, seli dan pred snimanje, ajmo, papir, olovka, scenarijo, ovo ćemo ovako, napisali scenarijo, otišli snimili. Posle toga više nije trebao ni scenarijo.
Ajde, na što me zanima? Zanima me, što Ema je isto snimala svoje vlogove sa putovanja i znam koliko to može biti stresno i komplikovano, pogotovo kada nemaš to sve na papiru, i gde, kako praviš balans između uživanja u istraživanju, u zadovoljavanju te tvoje radoznalosti samog mesta, a samim tim i da napraviš nešto što će preneti poruku, što se treba upakovati u koliko traje otprilike?
Oko pola sata.
Pola sata, 30 minuta. A da to ima svoj početak, sredinu i kraj, i da to se gleda.
Da.
Gde pronađeš tu sebe da sačuvaš i svoj hobi, a da sa druge strane preneseš informacije na pravi način?
Uživanje mi je svaka epizoda, jer uvek snimam ono što mene zanima. Trudim se kada idem negde prvi put da to snimam. Da ne snimam nešto što sam već video, iako je bilo toga, ali trudim se da to ne snimam. Zato što onda kada prvi put vidim nešto, tako ću najbolje preneti svoj opšti utisak o tome. Bar tako mislim da jeste i držim se toga. Stvarno jeste uživanje. Ne mogu, nije mi napor, naravno da se dešava, ne znam, neke frke, trke, kasnimo, ajmo brže, mrak nas shvata, ne možemo da stignemo, takve stvari koje su ljudski faktor, ali ovako stvarno uživanje. I onda, naravno, kad pogledamo posle toga gde smo bili, ne bi nikad otišli na ta mesta da nije bilo emisije. Tako da sam uspeo, sada već jesam, uspeo da hobi pretvorim u posao. Sada već mogu da kažem da mogu da živim od toga.
Da, fantastično. Kaži mi malo o tim nekim avanturama. Šta propuštamo mi koji ne kampujemo? Kako izgleda spavati pod, kako je to zovu, hotel sa milion zvezdica?
Pa nije fraza to, mene ako pitaš. Propuštate mnogo. Krenemo mi prošle godine, evo iskustvo moje ćerkice. Ona je tada imala 14 godina, 14 meseci. Da, 14 meseci.
Ja, rekao si mi 2,5 godine, rekao da je to nazad šta.
Da, krećemo mi, hoćemo da idemo na more, da kampujemo s njom. I taj rekao, nije još nikad kampovala, hajde da je odvedemo u šator negde. Mi odemo kod Filipa na Filipov breg, na Zlatarsko jezero, iznad Zlatarskog jezera kamp. Iako je to bio jun, padne temperatura 7 stepeni noću. A ja, kreten, nisam poneo zimske vreće, nego poneo letnje. Međutim, moja ćerkica je dete koje se vrti tokom cele noći, znaš, samo se okreće. Mi je tu ušuškamo, ona se nije mrdnula. Što se kaže, spavala ko beba, jel?
Da.
Ali je baš ono. Tako da, ne znam, iskustvo moje kume, ona je devojka koja je tada nije mnogo puta išla na more. I dođe do novca, reši da ide na more, ali nema s kim. Može sa mnom i sa mojim suprugom, ali mi idemo da kampujemo. A ona je stalo govorila kao, ja, Jana, blago tebi, kako ti možeš, ja ne bi mogla u životu, ne znam. Međutim, prilagodi se, ide s nama da kampuje. Prvu noć uzme ona laptop, kao gledat će seriju, neće moći da spava, pogledala 5 minuta, zaspala, probudila se ujutru, ne može da veruje. Treći dan, mi na Bohinjskom jezeru, nema mesta u kampu, krećemo, ja na bookingu nađem apartman, ona plače, hoće u šator. Mislim da svako treba da proba. Naravno da ima za neko, mnogo ljudi za koje to nije, jel tako? Ali ja kažem, probaj, samo probaj jednom. Otiđi negde i ako nije za tebe, nije, nema šta.
Koja je to neka osnovna oprema sa kojom treba da kreneš? Ovo za neke lajke, početnike, ne znaju šta je... Uzmi mene za primjer.
Dobro. Šator.
Dobro, vreća.
Vreća za spavanje i podloška, najbitnije. Znaš, to je najbitnije. Najbitnije je i vreća da bude prilagođena. Vreća se gleda po temperaturi. Znači, ja recimo sad imam 4 vreće. Imamo letnje, imam za +20 stepeni. Pričamo ona se meri kao komfort na 20 stepeni. Komfortna je na 20 stepeni. Ja sam sada recimo išao na kopaonik i imam vreću za 5 stepeni komfort. I, ovaj, i gledam, krećem na put i pogledam, ono pokazuje mi vremenska prognoza da će biti 5 stepeni noću. Ja samo sklonim tu za 5 i uzimam za minus 20 zimsku. Slušaj, Milina, ljudi su se, to je bio neki kamp, ljudi su se posmrzavali, išli su ljudi koji nikad nisu kampovali, a oni im dali letnje vreće. Posmrzavali se, samo nas dvojica imali zimske vreće, Slobo, moj drugar fotograf, u dva noći ustaje šator pored mene, ja, brate, hoću da umrem, kaže, prokuo sam, skida šorc, ugaće, vraća se u vreću, a ovi u kapama zimske jakne, ono nije im dobro, hoće da ga ubiju otprilike. Tako da je vreća najbitnija.
Znači na iskustvu. A što se tiče same klope, tuširanja, svega toga, kako
zavisi traješ? Na koliko dana ideš. Aha. A recimo ideš na jednu noć, što možeš da se istuširaš? Ako je hladno na polju, što te boli uvo? Mi smo recimo, supruga i ja, kad smo išli prvi put da kampujemo, kad smo išli sa kombijem, mi smo išli 10 dana, a u kampu smo proveli možda 2 noći. Sve smo išli na divlje. Fino, 5 litara balon, vode obične i stoji u kombiju nazad. I on se
zagresi,
on bude fina voda, znaš. I 5 litara je sasvim dovoljno da moja supruga se okupa i da opere dugačku kosu, žensku kosu.
A za tvoju kosu?
5 litara i više nego dovoljno ostane. Ja nisam imao problem taj.
Te za kosu tvoje ne vrati 5 litara?
Ne. Ja sunđer, znaš, kripi onako. Tako da, znaš šta, mnogo smo konformisti, mnogo smo navikli, ne znam, da ležimo u kadama, ne znam, ono 2 sata, otkud znam, nemam pojma. Ali ovaj, lezi u reci. Mi smo sada išli kampovali u Crnu Goru kao kupanje, pa mi ispod izvora Morače temperatura vode oko 7 stepeni. Slušaj, nas trojica, celo selo se čuje kako mi vrištimo, koliko je hladna voda, ali se kupaš. Okupaš se, Milina, teraj, osjećaš se još bolje kad je hladna voda.
Opa da, to je još zdravija priča.
Jeste, ja pokušavam to, ali mi baš ne ide.
Jel da?
Uf, ja sam čovjek koji spava u vunenim čarapama. I leti, imam čarape na nogama. Da, ono dole, ono gaće, kratka majca i čarap.
Meni, nekoliko puta sam to i u podcastu pričao, meni ne smeta kao hladno. Čak i hladno tuširanje mi kao sasvim, sasvim normalna stvar.
Ja volim zimu, ja sam čovjek koji je oduševljen, ne znam, voli snowboard, volim sneg, volim planinu, znaš. Ali nekako cirkulacija, noge i ruke uvek hladne.
Ali kampuješ i po snegu?
Kampujem. Na minus 9 mi je bilo najhladnije. Uf, kako je dobro bilo. U tu istu vreću, slušaj, toplo.
A kako ti za glavu? Ne pokriješ vrećom glavu? To je
vreća ono. Ima onako kao mumija, znaš, ide gore, ali ovo ostavljaš... ne zatvoriš oči, taj predeo oko očiju i oko
nosa. Ne odričeš se kiseonika.
Pa znaš šta, u nekom momentu bude nos hladno, znaš, a malo ga uvučeš ispod pa ga vratiš gore i šta ja znam. Ali je dobro, super. Da se razumemo, nema tu sad spavanja 8-9 sati, znaš, ono. To prespavaš, ne znam, 4 sata, 5 maksi, teraj dalje, novi dan počinje, bre, gledaš svitanje. Ja ustajem ono 6 sati, probudili se, 6:30, čekamo, onako vidimo da sviće, kreće sunce da izlazi, odbija se od sneg, znaš, onako svetluca. Ja, što je lepo, kaže Boško, koji je spavao sa mnom u šatoru, hoćemo da ustanemo. Zašto, brate? Jel ti hladno? Ma nije, pa super nam je, gledaj kako lepo izgleda, znaš. Ono kroz četinare se probija sunce, san snova.
Terapija, čoveče.
Da, brate.
Jel organizuješ neka kampovanja, nešto, ili pratiš druge ljude koji organizuju?
Pratim mnogo, ima mnogo drugara koji to rade, ja prosto ne bavim se time, nisam ovaj, nemam želju da još i to radim. Ne, ovo je sasvim dovoljno, planiram nekada da napravimo nešto, da idem ja s njima i da povedemo neku grupu ljudi, znaš. E, recimo, to je ono, ok, drugar moj organizuje, ja ću ići s njima, pa eto, ko hoće s nama da nam se pridruži, može, znaš. Ali ovaj, ima dosta sada klubova koji organizuju i, ne znam, šetnje po planinama i nešto, ne znam, i nešto ekstremnije, neke ferate ili otkud znam, recimo Kilimanjaro, Himalaji.
Da, imao sam doktora, mislim da je Dikić. Gde su nam te knjige? Da, Nenad Dikić, Pogled sa Ararata. I on je, ne si čuo za njega?
Ne.
On dosta planinari.
Eto, neka preporuka za knjigu si čitala.
Ironi i planinari. Nisam, ovo, ali mi je bio u podcastu pa smo pričali o svemu tome. vrlo neko avanturistički tip. Nije još uvijek objavljen, ali bit će. Ovaj, u suštini, vrlo, vrlo avanturistički tip. I to je taj on deo što sam ti rekao na samom početku. To ima utjeca kao da mi to fali, ali kao onda opet, što kažeš ti, taj komfort. Znaš, ja volim da odem u hotel. Volim kad u hotelu ima sauna. Volim kad u hotelu ima bazen. Volim taj hotelski dušek, znaš. A s druge strane, kad se setim od tih kampovanja za 1. maj, kad smo bili klinci, to su neke najlepše uspomene, znaš.
A zamisli da odeš, da kampuješ i nađeš izvor tople vode. I ti ležiš, ono, znaš, izvor tople vode, ti se banjaš.
Gde to ima kod nas?
Pa imaš, recimo, kod Crljiga, imaš na Kuponiku. Na mnogo mesta ima. Znaš, termalni izvor ima baš dosta. Ima kod Priboja. Znaš, tako nešto nađeš.
Kako si ti u stvari napravio taj prelazak? Da li ti to od uvek bilo prirodno? Da li te neko inspirisao? Da li te neko poveo? Znaš, gde se napravi ta prelazna tačka? Jer to je, sad kažeš, postoje klubovi ljudi, masovno idu na te šetnje, kampovanje i tako dalje.
Pa ja sam imao uvek tu neku želju, ali zbog obaveza to se svodi, ono, ne znam, svaki 15. vikend, znaš, da ti odeš negde. Jel? Ono, i ovaj... I... Krenuo sam sa snowboardom, krenuo sam malo drugari sa snowboarda, pa smo išli u šetnju, na kampovanje, to mi kampovanje mi uvek privlačilo. I, ovaj, i onda kombi taj, i kad sam prešao liniju da snimam emisiju, e, onda to postaje posao i onda je to nešto, jel, da kažemo, podmoranje, znaš. I pored velike želje, naravno, ali sad mi to prestaje u posao, sad moram da idem, znaš. Tako da je to baš dobro onako. I tek sam se onda, sa snimanjem emisije, sam se ja usavršio u svemu tome, znaš. Da sam postao u svemu tome bolje. Bio sam potpuni amater, ne kažem da sam sad profesionalac, ali ovaj, tad sam bio baš amater.
Za šta, na primjer?
Pa za sve, ne znam. I za kampovanje, znaš, ja sam čovjek bio, kad snimao sam jednu emisiju, nisam imao iskustva sa tim vrećama o kojima ti sad pričam. I ja ponesem dve letnje vreće da kampujem na snegu, iako je bila noću nula temperatura na Kuponiku. Nije bilo hladno, s obzirom da je zima. A sam se ja smrzo, brate. Smrzo se, obučen, spavao, dve vreće, džaba, možda imaš pet takvih vreća, ne pomaže, moraš da imaš jednu koja je odgovarajuća. I to je negde gde... da ti kupiš zanat, da stičeš iskustvo na takvim ovaj stvarima. Ja sam čak snimao tu epizodu o tome i ja sam u dva noću pobegao, bukvalno. Ja sam mogao da kažem da sam ja prospavao noć, ali ovaj, nije mi bila fora, znaš, nego da kažem, e, taka i takva stvar, zabolela me glava, što je istina. Često me, imam tako s vremena na vreme, boli me glava, ali ceo dan na polju, hladno, smrzo se, pucala mi glava, a meni kolege snimatelji odneli pijem analgin, recimo, kad me zaboli glava i prođe me za 10 minuta. Oni mi odneli. Ja hoću da puknem. U dva noću ja odatle pičim za nahvato taksi, otišao do njihovog smeštaja, uzeo analgin, lego pored njih, posle 15 minuta mi prošla glava. I to sam i rekao u emisiji, znaš. To su sve stvari na kojima stičeš iskustvo. I o kampovanju, ništa meni nije falilo što i da ne prespavaš tu noć. Ja sam se pomirio s tim, ok, šta ima veze, bre, i da ne prespavam, zaspaću sad dva i dosta. Znaš, međutim, zbog vola nisam mogao.
Je li ti bilo nekad frka od nekih životinja?
Ma ne. Tako nešto? Ne, ja bi voleo da sretnemo, recimo, medveda. Medved mi je onako fascinantan, znaš, njega bi voleo da vidim. Oni se, oni pobegnu od ljudi, znaš.
A ja rekao, oni pobegnu kao mi.
Da. Ne, naravno, ajde sad da ne pričamo u nekim ekstremnim situacijama, da vidiš sa mečetom. Kad ne pobegnu. Da je sa mečetom ili nešto tako, da se uplaši od tebe iznenada. Ali ovako u daljini on pobegne, znaš. Imao sam, ne znam, susrete, ajde, divlje svinje, jeleni, zmije, eto. Sve to pobegne.
Zmije nemaš
ti? Ma ne, pobegne. Ona oseti tvoj korak. Nećeš je ni videti. Desi se, naravno.
Pa tvoj korak kad imaš 2 metra, ali šta ću ja? Koji moj korak će?
A nije, to su uglavnom, znaš, kamenite podloge. Pričamo o poskoku. Poskok je najotrovnija zmija kod nas u Evropi i šarka, ajde. Ali ovaj, čak i da te ne... Ja ne poznajem nikog koga je ujela. A znam mnogo ljudi koji provode vreme u planini. Čak i da te ujede, ja koliko znam, nek neko eto u komentaru ispiše ako grešim, ovaj, koliko sam upoznat, da ne, jako, jako mala verovatnoća da nešto baš ozbiljno zaglaviš, možeš da se desi, ne znam, 2 sata, da imaš problem, da bude neki problem, ali ne sa smrtnim ishodom.
Opiši mi, ajde da pređemo sa ovih zmija i medveda, to me odbija. Tamo sam teo kupim šator, sad opet dovodim u pitanje to. Opiši mi kako izgleda tišina iz tvog ugla i kako je to uticalo na nivo nekog tvog stresa, mentalnog zdravlja i tako dalje, s obzirom da smo se u gradu navikli na konstantnu buku i da ja sad kad odem u Zabran da vozim biciklu, ja tek tad shvatim koliko je bučno u gradu. E sad ti provodiš mnogo više vremena u prirodi. Objasni mi taj osjećaj povezanosti u stvari tvoje prirode i kako je to utiče na tvoje zdravlje.
Pa ja sam neko ko se nije navikao na buku i neće se nikad navići i bežim upravo te buke i ne živim u Beogradu, živim u Kuli koja je manja sredina, znaš. A kad odem i recimo jedino što izaziva stres u meni, ajde jedino, ne jedino, ali to je onako vidljivo, a to je gužva u saobraćaju upravo kad dođem recimo u Beogradu. To me baš onako pogađa. Nemam problem kad neko drugi vozi i kad je gužo u saobraćaju. Ne, to mi je ono. I onda kad on se ljuti, ja rekao, stani, gde ćeš, šta znaš? A ja se razmišljam, brate, i onda posle skonta, pa ja bi još gori od njega da vozim, znaš. Ali recimo kad sam u planini, to sam onda, znaš, svoj na svome. To je to, to je mesto gde ja pripadam, znaš. To je osjećaj gde sve stane, gde ne razmišljaš o drugim stvarima, nego je taj trenutak. Nisam neko ko će da vadi telefon, da snima, da, znaš, da vloguje. Ne, i to je ono, to je trenutak za mene, znaš. To onako, baš mi dobro bude, baš uživam.
Koji ti omiljeni deo dana? Napravljeni jutro ili
svaki. Na kampovanju je ipak veče. Iako je jutro super, ti se budiš ujutru, ne znam, ono, s jedne strane želiš da ležiš, da se izležavaš, a s druge strane hoćeš da ustaneš da gledaš svitanje. Svitanje je uvek super. Onda ide ono redovno, uglavnom je to spremanje kajgane i šta ja znam, znaš, to mi je odlično. Ali veče je savršeno, veče je zalazak sunca na planini, najlepše. I na kampovanju uopšte, recimo, meni je sad kad smo na moru bili, preko dana se kuvam, jedva čekam da padne noć, znaš. Kad odeš ti, recimo, sad porodična kampovanja su mi sada sa decom malo drugačija nego pre. Sada mi je druga ćerkica 10 meseci, letos je imala, kad smo mi bili na moru, avgust?
Eto, znači 8.
Pa 8, 7, 8, tako. Ili smo jul, ne, jul smo bili, 7 meseci imala. I išli smo isto da kampujemo u Grčku. U kampu je to drugačije, tu su ljudi okolo, a opet si u prirodi. I onda, znaš, mi ukrasimo kampove, neke lampice novogodišnje, ono, svako nekako. I onda još oni zaspu, klinci, supruga, ja sedim, uživamo, slušaj, no, ne ide ti se da spavaš.
Koliko ostanete dana tako kad kampujete na moru?
Pa sad smo ove godine 11. Mislim, da, 11 dana.
Mi smo bili na Lefkadi 2018. 19. 18. I pronašli smo neku plažu, nudističku plažu, na kojoj nema žive duše, osim...
Pa kako znaš da je nudistička?
Pa zato što je pisalo.
Aha.
Ali bilo je tipa, ne znam, sada Ema i ja, pa onda recimo ti vidiš siluetu nekog čoveka, znaš, onda smo mi mora kupiš dvogleda i gledaš. mnogo su daleko tebe, ali su bili na toj plaži je bio jedan parkiran kombi i oni su tu bili, mislim koliko bili, 7-8 dana, oni su bili sve vreme. Ja mislim da su oni 3 meseca, ono, takav sam utisak stekao. I taj osjećaj slobode da tako živiš je meni ono, fascinantan.
Ja nisam konformista. Ja sam čovjek koji bi mogao da živi upravo u tom malom kombiju. Znači u tom kombiju imaš samo krevet.
Da, koliko se ja sećam, vrlo je sličan kombi tom tvom. Nije bilo neka novija varijanta, nešto. Oni su
sa kuhinjom ono ne, jel?
Ne, izvukli su onu tendu, imali su taj deo gde je bila vatra i sve to, ali znaš, napravili sebi čovječe
full
avanturu.
Pa ja bi mogao tako da živim. Sada... Naravno, ne sad s porodicom, ali sam taj tip. Ja sam moja supruga ne, ona je neka ko bi mogao, ne znam, da provede, otkud znam, recimo na 10 dana, onda bi joj trebalo dan, dva, tri soba, pa onda opet bi mogla, znaš, iz početka. Sada to, jel, ne dolazi u obzir dok su deca mala, ali oporašće, kad bude mator, slušaj.
Da, već imaš neki plan.
Pa to se, znaš kakav sam, kad kažem ono, kad idemo na more, uopšte nisam ono kao da planiram, ne znam šta, ne, nego ono, ići ćemo na more, okej, ići ćemo, javim ti kad bude mogu, dok se ja organizujem, ne znam, s poslom, idem, odem još ovo, snimim tamo, vamo, ja kažem, možemo sutra, znaš, i I kao idemo sutra.
Kako bi si pripremao kombi, s obzirom da je to kombi 88. da odeš čak do Italije, si imao neki strah šta ako se pokvari nesred puta, šta, kako tu ispeglaš sam sa sobom?
Postavim ja na Instagram story kao pitanje, idemo na Siciliju, na Vulkan Etnu, kojim kombijem da idemo? I sad stavim sliku stari i novi, znaš. Svi naravno, ne svi, ali većina bila za novi, a drugari ono kao brate, ono, aj poslušaj, ja znam da ja nisam neki pametnjaković, ali aj poslušaj mi, idi novim, nemoj se glupirati, znaš. Ja ono, naravno da sam ja odavno znao da ću ja da idem starim kombijem, nije mi padalo na pamet da ja idem novi, ali mi je bilo interesantno da pitam ljude da vidim šta misle. I pa šta ako se pokvari? Kakve veze ima, znaš? Popravit ćemo. Šta to danas ne može da se popravi? Kao, ne može da se popravi ništa? Pa nema veze, gurnut ćemo ga na otpad i vratit ćemo se kući avionom, busom, šta god. Znaš, ali to je avantura, brate. What ifness, jel znaš, Strahinju Janju?
Nisam imao prilike da ih upoznam, ali znam šta rade.
Da. Oni su sa istim takvim kombijem, starim, išli do Portugala. Između ostalog do Portugala, 3 mjeseca su proveli u tom kombiju. I znam da mi u Portugalu crko motor. Pa ono 2-3 dana našli vamo, tamo ubacili od Subaru, a nekog motor, teraj dalje.
Znači može
pa sve može da se reši. A meni pritom idemo da snimamo emisiju, crkne kombi. Odlično. Eto, kontenta.
Da. Ajde da se malo bavimo tim emisijama, da mi pričaš u stvari na osnovu tvojih emisija i tvojih avantura, šta bi izdvojio koji par mesta u Srbiji da je ono obavezno da treba da vidimo?
Pod obavezno? Pa zavisi šta čovjek preferira, znaš. Ali svakako, ajde neka bude ovako uopšteno, recimo Stara planina. Stara planina po meni, naša najlepša planina. Neverovatna je, lepa. Jedna trećina svih vodopada u Srbiji se nalazi tamo. Nemamo neke impozantne vodopade, ali to što imamo, kažem, trećina je na Staroj planini. Skoro pre par godina sam čuo da su otkrili neki novi, tako da je još uvek neistražena, znaš. I ima mnogo lepih i vrhova, i ima laganih staza, težih staza, baš je Stara, je čudo. Recimo, dalje neka bude Đerdap. Đerdap je najlepši deo Dunava je kod nas.
Pa što nisam znao?
Pa najlepši tog Dunava je kod nas, to je Đerdapska klisura. Znaš, baš je nesvakidašnja, gore ima i lepi restorani pod navodnicima, recimo. Ajde, ne moram da reklamiram, ali...
Ne,
recimo,
ako imaš neki tvoj omiljeni, kaži
što... Pa ne je omiljeni, ali sam bio 2-3 puta, super je, kako se beše zove, Markov? Ne znam, onako, izgooglej, molim te, pa ćeš vidjeti. Uglavnom, ima i vidikovaca lepih gore na napravljenih fino. Ma nema, Đerdap je po meni. Imaš, može da se vozi čamcem dole, da Trajanov most, ostaci, da se vide. Baš je odlično.
Ima Miroč.
To je planina iznad vidikovca na Miroču. A ne, nisam mislio na taj, nego je... Nema veze.
Đerdap, restoran Markov. Samo Markov piše, ali ne znam da li je to restoran. Restoran Đerdan.
Nije. Nema veze. Onako sve u komunističkom fazonu, neki dolaze sa kruzera gore, da, dolaze dosta Kineza i onda su oni stavili ono Walter Brani Sarajevo, slika Bate Živojinovića, znaš, i to, da, onda Kinezi odlepljivi na to. I uglavnom na otvorenom je sve, klupice, onako, služi se domaća hrana, super je, a pogled na Dunav nesvakidašnji. Tako da je Đerdap svakako mesto koje treba posetiti. Zlatarsko jezero, ja kažem, kao neka Kanada ili Aljaska u Srbiji, ali kad se uđe, to je, znači, kod Kokinog broda, jezero je dugačko 26 kilometara, ako se ne varam. I ja sam ga uvek kad ideš za Crnu Goru, gledaš onako lepo, je super, ali teraš dalje. Ali tek u stvari kad uđeš čamcem ili može i nekim zemljanim putem oko jezera da se ode, tek kad prođeš dole iza par kilometara, onda u stvari vidiš koja je to lepota. Tako da, ceo uvac taj potez, znači imamo Sjeničko jezero, pa Zlatarsko jezero, pa Radonjsko jezero, 3 jezera na reci uvac.
To su i sve lokacije za kampovanje koje bih preporučio ili...
Pa kampovanje možeš svud, mi nismo u tom fazonu, ne znam, kao Belgijanci, kod njih je sve to zabranjeno, znaš, ne smeš da legneš vam u Hrvatskoj, ne smeš da skampuješ, zabranjeno vamo tamo, brate, kod nas može da hoćeš, niko te neće piprati.
ti si kampu ispred prodavnice, onoj ženi.
Eto, tako vidiš. Da. I došao čovjek još da mi pomogne, kao sedi, odmare, kao, znaš. Tako da, to, u inostranstvu je to problem. Te, oni ti, sve se svodi na to, oni pričaju o nekim slobodama, u stvari sve se svodi na neke zabrane, znaš, kao sloboda kretanja, u stvari je zabrana kretanja. Te ne smeš ovo, ne smeš ovo, ne smeš tu da kampuješ. Dobro, znaš, u Grčkoj možeš.
U Grčkoj isto svuda?
U Grčkoj možeš, znaš šta su Grci? Grci te neće kazniti, u Hrvatskoj će te odrati. Mislim da je 200 evra kazna, ako se dobro sećam, ako kampuješ van kampa. A u Grčkoj nema kazni. Ako odeš u julu i avgustu, kad je baš velika gužva, onda i šta je fora kod Grka? Parkiraš kamper, ako nisi izbacio 100 stolice i to, oni smatra se da si parkiran. Niko te ne dira. Ako si izbacio 100 stolice, tenda raširena, onda se smatra da kampuješ. I onda će te upozoriti da se skloniš. Otiđi bilo koji meseca da nije jul i avgust, uradi što hoćeš, niko te neće dirati. Znaš, kad im je malo van sezone, ma možeš da ostaješ koliko hoćeš.
Pa dobro, ima logike.
Ima logike, apsolutno. Treba uvesti malo nekog reda, jel? Zamisli kada bi svi tako, znaš, napravili cirkus. Ali ne treba ni preterivati, znaš, po meni bar. Pustiš ljude da uživaju.
Dobro, ali deluje mi kao da je ekipa koja ide na kampovanje malo onako drugačija sorta ljudi, da ima više brižnosti, više razumevanja, više povezanosti s prirodom. Pa ispravim ako grešim, ali tako mi deluje.
Ako ne računamo kampovanje za 1. maj. Znaš,
što?
Ja stvarno nisam video da neko baca smeće, recimo. Ajde, to je kod nas onako problematika, jel? Pogotovo posle 1. maja. I pričamo, ako ne pričamo o kampovanju da se peče jagnje, znaš, i da dođe 20 ljudi bez obzira, ali to, ja sve to svodim pod prvomajske kampere. Ostalo je sve super, nema šta. Ja, ljudi koji kampuju u šatoru, koji nose te, koji idu na hajk, to nećeš vidjeti od njih te stvari.
Šta klopaš kada kampuješ uglavnom?
Zavisi da li idem da kampujem na pešačenje, na neko planinarenje ili idem sa kombijem. Ako idem sa kombijem, onda uvek tu ima mesto u kombiju, pa nosim, znaš, nosim plinski rešo, pa se spremam. Mi smo sada recimo na moru, još jedna porodica s kojim smo bili, odneli smo roštilj, uveče pao mrak, on ima dve ćerkice, ja dve ćerkice, mi izbacili sve na plažu i na plaži pekli roštilj. Znaš, pričamo deo dana kada je pao mrak, kad nema nikog na plaži. Izneli novogodišnji onu rasvetu, znaš, okitili to mesto na plaži, ležaljke, mi bili tu, cirkali pivo, pekli roštilj, zaspale sve devojčice, zaspale na plaži, ostali do pola jedan. Nakon toga u naručje nosi u kamp i spavanje.
To je njihova avantura.
Ba, i njihova i naša, da poželiš tako nešto. Mm. Baš. To ima nekoliko puta u životu mi se dešavalo ono noć koja ne želiš da se završi, znaš, ono koliko je lepo. I onda legneš i gledaš zvezde, ne znaš im broja, brate. Mlečni put vidiš, to su mesta kada je kada nema mnogo veštačkog svetla, kada nema uopšte veštačkog svetla. I onda ti vidiš zvezde koje u gradu nikad ne vidiš, znaš, nikad ne vidiš toliki broj zvezda, zato što zbog veštačkog svetla tako. A ovde nema ni jedna sijalica, ono gledaš, uživaš.
Kako to dobro zvuči. A kaži mi, posjeti si grad duhova.
U Italiji?
Da.
Da.
Što i kako je bilo?
Pa, dobro je, mislim, ono, uvek me privlači mesto gde ne živi niko, napušteno mesto. To mi je nekako uvek onako fascinantno. I sada se tamo doselile dve žene, dve, zamisli, ili tri osobe žive u celom selu. Tri osobe, brate, zamisli. Nema saobraćaja.
Tu ti nisi nervozan.
Da, nema nervoze, da. Dobro je, baš je dobro. Onako, ajde, s jedne strane malo tužno, jel, što propada, ali nekako, ajde, ono što se sredi je lepo, znaš. A recimo, znaš šta je fora? Crkva ne umre, u smislu, ne urušava se. Te tri osobe održavaju crkvu. Crkva lepa, znaš, čista, pedantno, sve super. Ajde, sada je to već postaje mnogo interesantnije i ljudima, pa dolaze turisti da obiđu, znaš.
Gde si kampovao, Radovane? Gde si stavio šator?
Tu smo...
Nisi ispred prodavnice zbunio.
Tu smo bili na plaži ispod. On je, recimo, taj grad duhova je nekih, pa recimo 15-20 km u kopno, mi smo parkirali dole na plaži, na obali, spavali na plaži.
Pa to.
Da, to je tek posebna priča. Znaš, kao ono, postoji aplikacija Park for Night. I kao, nemaš pojma, mi ne znamo, mi smo krenuli na put, ali veze nemamo gde ćemo spavati, gde ćemo sačekati noć. I onda nađemo Park for Night i pogledaš gde su ljudi sami postave neke recenzije, nekog mesta gde su parkirali, gde su spavali, imaju i kampovi, a imaju ovako na divljaka. I mi smo sve na divljaka. I ovaj, a nekako je to baš onako čar dobra, znaš. I ovaj, nađemo mesto, vidiš ono, ne znam, 3 zvezdice od 5, znaš, i onda još nađeš kao mesto na plaži, 5 zvezdica, imaš tuš, brate, na plaži. A, ej, ima i kupanje, bre, danas.
Osveženje.
Pa, da. Pa bilo je dan, ono, kao ne, nismo se kupali, dan, ne, večeras u more, znaš, i onda se u moru okupaš, znaš, kao, šta te boli uopre.
Koliko smo mi ostvarili u tom komforu, čoveče.
Pa, da.
Neverovatno. Kaži mi, hodao si po lavi?
Etna je posebno bilo iskustvo. Zato što je ovaj, ja sam planirao da idem na Etnu, najaktivniji vulkan u Evropi, najviši vulkan u Evropi. Zapravo nije najaktivniji, smatra se da je Stromboli aktivniji, on je neposredno blizu Sicilije. Ali je svakako najveći vulkan u Evropi i aktivan je cele godine. I mi treba da krenemo na put i dešava se erupcija i vlada Republike Srbije šalje avion da evakuiše naše građane sa Sicilije zbog erupcije na Etni. I sad, a mi smo već bukirali sa vodičima i kao ništa nam ne javljaju, ništa, mi idemo, pa sad šta bude, bude, ne odlažemo put, znaš, to je što je. A bojimo se da pošaljemo poruku, znaš, tako kažu, nema ništa od toga, mi ćutimo, znaš. I sad mi idemo ka tom, a meni poruke, ono, stižu, svako živi šalje, kao pa je, ono, link od vesti kako je erupcija, znaš, ja se pravim lud, to je što je, idemo, pa sad. I ovaj, nakon, mi treba da je 6. dan našeg putovanja, 7. dan našeg putovanja treba da smo na Etni, a mi 4. dan rešimo da pošaljemo. I ovi kažu, ne, ne, sve se smirilo, sve je okej. Okay. Kao, od danas smo krenuli opet da pičimo gore. Super. Mi dolazimo na kraju do Etne i vodiči koje smo bukirali, prvo nas ispale, ne da nas ispale, nego ubaceno, mi smo bukirali turu samo za nas, naš. Oni nam ubaci još neko dvoje ljudi. Mi tu sad ludimo već, znaš, ono, brate, mi snimamo emisiju, neću niko da mi, kao, e, da požurimo, nema da požurimo, moramo da snimimo, znaš. Kao, oni će biti okej, sad tu Italijani, znaš, namazani, ovo, ono, ajde, pređemo mi preko toga, krećemo. Prvo krećemo da odustanemo i ovaj kao, ne, ne, nemojte, molim vas, vamo tamo, neće biti problema, ja vam garantujem, sve ćemo da snimimo, dok vi ne kažete da krećemo, tako će biti. I ona svodi nekim defenderom, idemo tamo, vamo. Kraj ona ovaj, vodi do 2000 metara nadmorske visine. Na 2000 metara, najviši vrh Etne je 3301, ako se ne varam. Ona svodi na 2000 metara nadmorske visine, asfaltnim putem, i tu se nalaze hoteli. Tu dolazi, mi dolazimo, ono kao pokazuje, ovde je bila erupcija 2003. godine, ovo ono, pored nas žene u štiklama, bukvalno, koje se slikaju, ono, ja rekao, ja ono, brate, sve ovo okej, ali ja nisam taj tip. Ja nisam tip koji će ići gde je masovni turizam. Prosto nisam ljubitelj gužve, ne volim to, volim da odem na mesta gde nema nikog. Pričali smo o tišini, to je to. I ovaj, na kraju se, ja kažem, ja vidim sa 2000 metara ide gondola. Ja kažem, kažem, zabranjeno da se ide gore. Ja kažem, kako zabranjeno radi gondola? Jeste, gondola te vodi još 400 metara i, to, i nema dalje. Vraćaš se nazad. Zabranjeno je gore da se ide. Kao, ne može niko da te vodi gore. Kaže, a gondola 50 evra po sobi. Prate, šta smo mi? Ja tužan. On nas proveo kao videli ovo. Ono, a u stvari ništa nismo videli. Glupost, znaš. Ono što može svako da vidi. Nije sve to okej, okay, ali ja volim malo nešto ekstremnije, izazovnije, znaš. Mi utučeni. Ja bukvalno hoću da plačem. Ja rekao, ovo neću ni emitovati, znaš, ovo je užas. Znaš, meni Nemanja tu s nama, snimatelj, montažer, kažem, sklopit ćemo mi da budemo, neću da sklapam ništa. Znaš, ovo je teško sranje, bukvalno, tužano, ovo nije emisija. Nije to što ja volim. Ja kažem, sa mnom je išla Nina. Nina je bila prevodilac za one vodiče koji ne znaju engleski i ona je sa mnom organizovala celo putovanje. I krenemo mi, ja kažem njoj, ajde da probamo da nađemo, da nađemo nekog kome ćemo da platimo, a koji će da nas vodi gore. Znaš, ako smo tu došli, ako je cilj celog putovanja bila Etna, ajmo da idemo na Etnu, da vidimo da nekog jeste bila erupcija, ajde da podmitimo nekog, da platimo nekom, nekom vodiču ko će da nas vodi. I Nina kreće, ona je neverovatna devojka, prodorna i voli da dođe do toga što je zacrtala do cilja nekog. I ona kreće sve vodiče, izlači sa strane tamo koje smo vidjeli i počinje da ih ispituje. Da li može? Svi govore ne može. Mi zovemo prethodne vodiče sa kopna neke. Jel imaš nekog za Etnu? Jel možda se i dovi kažu ne može, ovaj može, ne može, ne može. Ovaj da neki broj od jednog, taj da broj od drugog, taj broj da od trećeg, četvrtog vodiča, sve krug neki napravili i uveče nama se čovjek javlja, može, kaže. Kaže, mi kažemo, mi smo danas bili tu i tu, ovaj se smeje, kaže, da, ali mi smo ozbiljna agencija. Mi vodimo na Etnu. To, kaže, ne može da se ide skroz na sami vrh, ali može na 300 metara ispod vrha. I kakav je plan? Idemo gondolom, kaže, dođete tamo, odatle uzimamo opremu, idemo gondolom, nakon gondole vozi nas vozilo jedno, još kao džip nas vozi još nekih, sa 2000 vozi nas na 2500 gondola, sa gondola ide sa 2500 na 2750 i odatle idemo peške dokle se bude moglo, znaš. I kao zasada može da se ide na nekih 2900 metara. Super. Oni nam pošalju ponudu koja je bila 125 evra po osobi. Znaš. I od toga 50 evra je gondola, 25 evra je taj džip i ostalo je njihova zarada. I ide nas troje, krene. Ta Nina, jedan snimatelj ja. Nemanja, drugi snimatelj, naš četvoro je išlo, Nemanja je ostao u kombiju, morao je da radi, da montira rilseve i ostalo storije. Kasnili smo jedan dan. I krenemo mi, a ono, brate, vidiš, ovi prevaranti, bre, sve drže se, neverovatni su, znaš, to nisi rekao, brate, okej, ovo si s nama video, ako ćeš, preporuči kolegu, bre. Jel tako? Jel bi ti preporučio drugi podcast da pogledam neki?
Pa kako ne? Pa
hvala Bogu da bi. I to je meni, mi smo bili, ono, mi smo ostavili jedan dan u celoj organizaciji, ostavili smo jedan dan rezerve. Ako se nešto desi, da imamo jedan dan. Okej, danas je bio plan da budemo na Etni, nismo išli na vrh, taj jedan dan koristimo sutra idemo na vrh. I mi krećemo ujutru spakovali se na gondolu, dalje ti vidiš onda da je to u stvari tamo biznis i razrađen turizam. Napravili gondolu, od toga to nisu džipovi dalje što te voze. To su ogromni minibusevi za 30 osoba, a točak je 2 metra. Ja ne znam za čega se to koristi, ta vozila. Minibusevi bukvalno su tamo ih koriste za vožnju po Etni.
Čekaj, točak 2 metra.
Točak je negde oko 2, možda nije 2 metra, ali jeste 1,70 metara i otkud znam, otprilike sad kako se sećam. Da. Ogromno čudovište od vozila, od minibusa, 4x4, znaš šta je. I krenemo mi s tim vozilom, krenemo tim vozilom i dođemo do nekog, do mesta odakle krećemo peške. I tu je bilo 2-3 vozila izbacilo ljude, recimo da je tu, ukupno je recimo tura krenula, ne znam, sa nekim raznim vodičima, pa recimo 100 ljudi na Etni, znaš. I mi imamo jednog vodiča za nas troje, krećemo mi, ali tu su sve neke grupe, ta neka grupa ljudi isto iz njegove agencije, ispred nas je nekih 30-40 metara. Ali mi idemo sporo zato što snimamo. Izvadi dron, podigni vamo tamo, sve to vreme gde ti moraš da staneš, krene dron, ona snimi, stani, vrati, spakuj dron, idemo, stani kamera, pričamo ovo, ono. Znaš, to je nešto što oduzima vreme, da ti ne snimaš, ti ideš, pa ideš, hike, piči, znaš, nema stajanja. I u jednom momentu ta grupa ode, dolazi neka druga grupa iz njihove konkurentske agencije neke, sa nekim vodičem. I oni prođu nas, i kolega Spale snima dronom i kaže sačekat ćemo da oni odu zato što taj vodič nije normalan, kaže. Kaže on budaletina neka, sačekat ćemo da oni odu. Ja reku dobro. I Spale kako je snimao dronom, dron kreće onako prema njima, jel on, dron snima nas, ali ide prema njima onako kako napravi neki polukrug I ovaj vodič kreće, a dron kreće da psuje na engleskom, da štapovima kao nešto u dron, sad će on srušiti dron. Ja gledam, smijem se, ne verujem, kakav kreten, znaš. I ovaj kaže, da, da, to je to što sam ti pričao, znaš. I on nešto se taj lik izglupira, mi svakako sletimo dronom i ovaj Italijan naš vodič kreće da priča telefonom. U toj stradio vezom. I priča, priča, kaže on, da li ste, i prekine na kraju, kaže on, da li ste vi okej da mi ne idemo ovuda kuda svi idu, nego da mi krenemo našu rutu s druge strane i idemo sami nigde nikog. A ja ono,
svanula.
Bože, hvala ti što si poslao ovog idiota. I onda on priča, on je imao dogovor sa svojom agencijom da mi imamo kao private group, ali da se držimo te njihove grupe iza i da se ne odvajamo od njih. I onda kako je ovaj došao, on je nazvao tu njenu, njegovu direktoricu i rekao, naišli smo na tog lika, pravi nam problem, jel smemo da se odvojimo i da idemo s druge strane. I ta direktorka njemu dozvoli. I mi, brate, odemo na deo gde nije bilo nikog. I popnemo se na, oni su rekli može na 2900, mi smo otišli na 3000, ne znam, ja sam, ono, vruća još lava bila, vruća je bila, nije bila lava ona crvena, nego je kamen bio ohladio se, ali je bio još uvek ponegde mnogo vreo da ne možeš da ga pipneš, znaš, a negde mlak, znaš. I sada imam...
Je mekano kad se pipne?
Nije, tvrdo je. I ovaj, i ti imaš sada delove, ne znam, ja sam poneo sendvič neki, podigao jedan kamen, stavio, preklopio kamenom, nakon 2 minuta ja izvadio on toho.
Tostirao.
Ja ga pojao, da, baš je onako fora. I sve se dimi onako i...
Kako miriš?
E, pa, ne miri, nema nikakav miris, to je para. To je para, nema nikakav miris. I ovaj, mi smo ostali, u 4 se zatvara gondola, mi smo ostali do 4.20, gondola je ostala da čeka nas. Mi smo javili, snimili smo sve što smo hteli, videli, uživali. Znači, mi kad smo, trčimo da stignemo na gondolu, bukvalno trčimo peti, nigde nikog. Ne rade ni ti više koji su trebali da nas vrate, ti džipovi, ti šta god ta vozila, oni su prestali da rade, znaš, mi idemo peške do dole. A nama lepo, slušaj, ono kiša krene da pada, ovaj, mi stižemo, došli, sve vreme sam ja vozio kombi, spuštamo se dole, ja ponovno onako, ovaj, još lavu, jel? Dolazi kod Nemanja. Kaže on, kako je bilo? Ja mu ovako bacam kamen, on vruće, znaš, oduševljenje. I tad nisam više mogao da vozim kombi. Tad su me emocije proradile. Nemanja je vozio kombi, ja sam bukvalno krenuo da plačem. Koliko sam bio srećan. Bukvalno sam krenuo da plačem. Nisam mogao da verujem gde sam bio. Toliko sam, i to se nakupilo, toliko sam želeo da posetim Metnu, i dan pre toga doživljavam ono nervni slom zato što su nas ispalili, slagali, nismo videli to što sam želeo i na kraju dođeš do tog cilja. I to je bilo nestvarno. I nakon toga mi treba da snimemo još jednu epizodu, a meni je stalo. Znaš, meni je stalo, to je to, ne treba više ništa da snimim, znaš. I onda pokušavam na silu da snimim još tu jednu epizodu jer smo imali dogovorene vodiče i sve i to sam bukvalno snimio na silu. Bukvalno na silu. Nije bilo više potrebe ni za čim više. To je bilo
ispunio
to što
si
ispunio sam i više od onog što sam... Osjećaj je bio neverovatan, više od onog što sam se nadao. I...
A kaži mi samo da te vratim opet malo samo gore na Etnu. Jel si imao neki osjećaj ono šta ako krene sad lava odjednom? Jel ti prolazio to kroz glavu?
Ja sam, ono što ja radim to je da uvek uradim sve što je do mene da budem bezbedan. Mi se možemo sad ovde kad ustanemo da se povredimo, je li tako? Ali... Trudim se, kao što sam rekao, uvek moramo da budemo bezbedni, da uradimo sve ono što je do nas, što je do opreme, da naš boravak na tom mestu bude bezbedan. Pitao sam naravno vodiča da li smo mi bezbedni. Kaže on, potpuno smo bezbedni. Čak i da dođe sada do erupcije sa Etne, mi imamo i više nego dovoljno vremena da se sklonimo, da odemo skroz do dole, do gondole, da se spustimo do dole. Oni kad krenu, naravno da oni to prate, postoji, sad sam ja zaboravio kako se to meri, ali ovaj, tačno znaju kada će da bude erupcija.
Aha, mogu da pretpostavim.
Oni znaju tako, oni znaju kada će bude da erupcija i to se sad po nekim skalama, sad ću ti ja slagati kako, nisam mnogo se zadubljivao u to da istražujem, ali znaju kada će, da se desi erupcija. Sada kad je bila poslednja erupcija, oni su, ne znam, krenula je lava, oni su se organizovali, videli kuda teče, organizovali se bagere, sutradan došli bageri da preusmere, da naprave, znaš, da ne ode u selo, da ne ode lava u selo, nego da je oni preusmere kuda oni žele.
Zamisli, praviš selo tamo gde ima lave.
A zemlja najplodnija?
Mm.
Znaš kakve su to breze? Ona se, ta lava posle ne znam koliko godina postaje kao pesak, sitna. I to je, kažu da je to najplodnije. Tamo šuma raste, slušaj, zelena kao Sibir. I čovek je došao, mi na lavi, taj vodič dolazi, kaže imam iznenađenje za tebe i vadi bocu crvenog vina. I kaže, ovo je vino ovde ispod Etne, iz sela tog i tog. I kaže, čovek je uzeo i odneo je ovu lavu, tu što je postala pesak, i prekrio ceo vinograd. Znaš kako je lepo vino. Ja nisam neki stručnjak koji sad zna da ocenjuje vino i to, ali mogu da kažem da li mi prija ili ne prija. Ovo je bilo baš dobro.
Da. Škako je to zanimljivo.
Ja kažem, mogu da kupim? Može. Mi treba da krenemo to veče na kopno i ja dole... Nedelja bila, ne radi ništa. Tako da nisam
Moraš
kupio.
Ići opet.
Moram opet.
Moraš se žrtvovati.
E, a toliko sam bio zahvalan, čak sam u odjavi emisije rekao, kao, nadam se da će opet doći, a čak i da ne dođe, pa ne moram opet da dođem, znaš. Ono, hvala ti Bože što sam bio, znaš, ne moram opet, dosta, eto, da ne budem ono, alav, dati čovjek prsti i bi celu roku, ne mora, eto, dovoljno je jednom video to, znaš.
Jel imaš neko mesto koje je tako ostalo na tebe utisak?
Pa, ajde, recimo, pa ne, takav baš da sam tako emotivno doživeo, ne, znaš, ali ima mnogo, mnogo lepih mesta gde je priroda nestvarna. Ne znam, recimo kad sam išao od Maglića ka Trnovačkom jezeru, Maglić je najviši vrh Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i ti sada popneš se na vrh Maglić i odatle ideš peške, ulaziš u Crnu Goru, ide pešačka staza i odatle dolaziš do, dolaziš otprilike na 2100 metara nadmorske visine iznad jezera, iznad Trnovačkog jezera, koji je u obliku srca. Znaš. Mm. I sad nama uvek, ne znam, često smo spominjali, dobijali komentare, jeste sve okej, ovi tvoji snimci dronom, ali to nije realno, čovek ne može da vidi iz te perspektive. E, ovde može. Popneš se iznad i vidi, jedino odatle vidiš da je to jezero, mislim ne jedino, nego kad se popneš na vrh, vidiš to jezero, vidiš da je u obliku srca. Ti kad dođeš pored jezera, vidiš jezero, ok, lepo je, super, planine oko tebe, ali nemaš pojma da je u obliku srca. Te kad se popneš odatle, vidiš da je u obliku srca.
Imaš video taj jezero u obliku srca?
Imaju, da.
To je fantastično.
Jeste. Eto, recimo, to je dobro sad, ne znam, svakom nekako mesto je posebno ostavi neki utisak na mene, a svako je različito, ne znam, bio sam u Pećini.
E, to sam teo te pitam. Izvini, sam što te prekidam.
Ne prekidaš.
Za Pećinu, kako je... Ja ne bi ušao u životu. Ne znam da li sam klaustrofobičan, ali neću ni da saznam da li ja sam ili nisam, ne znaš.
Pa ja sam saznam, nisam klaustrofobičan. Prvi put sam bio u jednoj, zove se Mandina Pećina, u okolini Bora, i dođeš u prolaz, kaže sad nama vodič govori, on je pripadnik Gorske službe spasavanja, kaže otvor, uzak, ne znam, kao fudbalska lopta otprilike. I kaže prođeš tu i onda se širi sve i tu visina bude, ne znam, 15-20 metara, kaže sve od dvorane, ali kaže samo je ovaj ulaz ovakav. Slušaj, a on čovjek se ugojio, ne može da prođe. Kaže uđi slobodno, ne boj se. Šta bre, ne boj se, uđi prvi, ja ću za tobom. Ne mogu ja prvi da idem, noge mi se ocekle, znaš. I krene moj snimatelj prvi. I sad on prođe, super, ajmo rašu, znaš. I ja sad krećem, pričam o tome da gurneš ruke, ideš, pošto ide ovako mali, kao ćirilično slovo S, znaš, moraš da ideš na leđa da legneš i po trbuhu se malo presavijaš. I dođeš do toga da kad gurneš ruke ne možeš nigde da mrdneš. Kao zmija ovako, moraš da radiš leđima da se odguruješ. Lopaticama se odguruješ.
Sve me boli da
slušaš. E, i ja sada u tom momentu kad dođeš, kad ti je stena ovde iznad glave, znači ne možeš da pomereš ni malo. Znaš koja panika bude. I kaže, ja sad krećem da se cimam brzo. I mene oni smiruju, polako rašu, polako snimam. Znaš, polako, ne boj se, znaš, on. Ma ti njih ne čuješ. I onda kad sam prošao, onda je sve super, sve super. I na kraju i ovaj i vodič, ono u fazonu, ma daj brate, o ja vodiča, ja da ne uđem, moram ja da uđem. I on čovjek skine i skafander sve da bude što tanji i provuče se i Daniel. I ovaj... I onda kad sam snimao, posle toga sam išao u Perinu pećinu, ona je uska i dugačka, znaš, cela je dugačka i uska. I tu noć sam se baš tripovao, ono kao, da ne paničim kao prethodni put, ja želim da odem, ali mi je frka vamo tamo i tu noć pred snimanjem je bilo onako baš fora. I onda kad smo došli u pećinu, kad smo ušli, ni najmanje nisam imao problem, bilo nam je super, naš četvorica bili unutra, speleolog s nama, znaš, priča o tome da on uvek javi, da idemo, znaš, da odradiš sve, da ljudi znaju, da iz gorske službe znaju da si ti tu, da je speleolog, znaš, njegova ekipa zna da on danas ulazi u pećinu i da vodi tri čoveka sa sobom, znaš. I ako se ne javi posle nekog vremena, zna da je neki problem, znaš. I onda nosimo i opremu neku, znaš, koja nam ni ne treba, recimo, ni nam trebalo, ali smo nosili za svaki slučaj zbog predostrožnosti. To je ono da se vratimo na to, da uvek se potrudimo da budemo bezbedni. I uglavnom nije mi bila frka.
Ali šta ako se zaglaviš, šta će gorska služba ti pomoći, šta će da ti rade?
Mislim... Pa kako se zaglavio, tako će te od glave.
Ma beži, jezio.
A ovaj, nakon toga odemo, selo Kopaj Košara u okolini Svrljiga, ima pećina Samar. Do ove godine ili do prošle godine Milutin Veljković je držao Guinnessov rekord u boravku pod zemljom. 463 dana je boravio u toj pećini. Pećina je interesantna po tome što kroz nju prolazi reka i ima ulaz i izlaz. Savršena atrakcija, svetska destinacija, da ti možeš da ideš rekom i u jednom momentu dolaziš do toga... Plitka je reka, ali ti da bi prošao moraš da legneš u tu reku. Voda ti je, samo ti glava ležiš, ali ti je glava na, iznad površine vode, a plafon pećine ti iznad glave. I ti moraš da prođeš to. Kako je to dobro bilo? Slušaj. To je baš dobro bilo.
Koliko dugačka taj?
Pa nije nešto mnogo dugačak taj deo, nekoliko metara, znaš. Ali moraš da ga...
Koliko metara?
Ne, pa da, ne znam, 2 metra, otkud znam. Ali ovaj... Jako je dobro, baš je dobro, baš je dobro. Ima tu delova gde je suvo, gde je mokro, prolaziš sve, on ne znam, voda do struka, pa baš je, slušaj to, ko voli, taj neki adrenalinski turizam, to svetska destinacija da bude.
Da se vratimo na medvede.
I nije ni skupo, evo preporuka za sve oni koji žele, Nature Travel Office iz Niša, moj drugar Milanče, vodi, mislim da je 25 evra po sobi, smešno.
Mislim da bi mi medved lakše pao. Nego, bilo jednom trenutku, algoritam je nešto pronašao na Instagramu, pa mi je slao one reels kad ide u one pećine, malo te da se zaglabi onaj lik. Ne znam da li si...
Gledao sam. O, to mi je jezivo.
A, čoveč.
On snima samo to.
Pa šta je njemu? Znaš, ono kao, šta njega tu radi?
Moj prijatelj kaže, svaka bena ima svoje veselje.
Ovo je lud.
Jeste.
Skroz.
Jeste, ono je baš je, ono je baš usko, brate. Ja bi, ne bi nikad ono mogo.
Ne. Meni dok pričamo, malo pre kako si pričao, pa noge mi se onako stiskaju, seče mi se. Koja je sledeća avantura, šta planiraš dalje?
Sledeća avantura, idem za par dana, trebalo bi da idem na Vihren. Vihren je treći najviši vrh Balkana, nalazi se u Bugarskoj. I ovaj, ima jedan greben onako, kuda moraš da prođeš. S jedne strane litica 800 metara, s druge strane 400 metara. I ti hodaš po sredini tog i ima onako napravio su kao neku sajlu za koju ti trebaš da se držiš.
O, super.
I, da, bezbedno skroz. I, ovaj, i, tamo, i nakon tog grebena napravljeno je jedno sklonište kao metalni kontejner i unutra ima i kreveti. I to ćemo da prespavamo. Da, Vihren je 2900 i koji metar.
Dobro.
I dobro izgleda, jako je moćan. Interesantan je po tome što je staza dugačka 3 km, a uspon je kilometar. Tako da će onako fino da noge da se upale.
Dobar rad nogu. Kaži mi, jesi nekad spavao? U stvari znam da jesi, ali kako je bilo spavati na litici?
A, ne svakidašnje. Nije udobno kao kod kuće.
Ne?
Nije, da.
Zanimljivo.
Da. Ovaj, to su platforme koje koriste penjači. Ti sad imaš, ne znam, profesionalci koji odu da se penju na liticu koja je kilometar visoka, recimo, i on provede nekoliko dana penje, da, nekoliko dana na toj litici, znaš. On se penje, nosi, nosi opremu tu, dođe do jednog dela kraj dana, oni se vežu kako su vezani na toj litici, napak ubuše mesta gde ide, rasklope tu, rasklope šator koji visi na toj steni i tu prespavaju. Sutradan pakuju, nastavljaju da se penju, znaš. E, to, ovo predstavlja otprilike to, samo je onako atrakcija, jel? Momci iz Priboja, Duško i Aleksa su me vodili tamo, napravili su tu platformu, ona je na 150 metara visine. Lisa stena se zove. I ovaj, i baš je nesvakidašnje iskustvo. Mi smo se spustili.
I si mogu da zaspiš?
Jesu, kako da ne zaspiš, bre, umoran čoveče. Ali opet kažem, nema tu spavanja 8 sati. Prespavaš 3 sata i to je to. Mi smo ovaj, oni su pripremili tu platformu, ona je stojala tamo, mi smo otišli oko ponoći iznad, pošto smo dan pre toga veslali, bili na raftingu, na limu, uveče, dok smo večerali i stignemo oko ponoći gore iznad stene i krenemo da se spuštamo, spustili se dole, ona je recimo nekih 20 metara od vrha se nalazi ta stena, ta platforma, a 130 metara je ispod tebe. Ti se spustiš, spustili se dole, malo pričali, znaš, snimali, šalili se, oko dva smo recimo ono zakucali i spavali bome do pet. Čekaš izlazak sunca. To je suština, taj izlazak, znaš. Krenuli su, ja sam se prvi probudio, oni su još mogli, ja nešto ono budan, ajmo, evo ga sunce, znaš, odmah buđenje, kamera, dron, snima i tamo, vamo. Već posle, leto je bilo, toplo je bilo, već posle pola sata, ajde, posle 40 minuta sunce toliko upeklo da više nema boravka tu, znaš, baš bude toplo. Stena je onako osunčana na sunčanoj strani, onda gori zemlja, krene da leti, baš bude vruće. Tako da smo snimili, uživali, super je bilo, ne svakidašnje, znaš, visiš iznad 130 metara i dobro je jako.
Da, mislim, da. Gledao sam nekih par dokumentaraca i ono, solo, free solo što se penju, ne znam da si...
Da.
I onda sad, kad, znaš, ono, moraš samo da preispitaš, to je poseban tip ljudi koji ide, a opet s druge strane, teo sam da pričam s tobom u stvari o tome, kad neko ko je stvarno proživao, znaš, da mi odmah daš povratnu.
Da, super. Pitam neko kao, šta bi, kao ono, kako nuždu obaviš? Pa rekao, ja nisam obavljao za tih nekoliko sati, ali kako, brate, ako moraš pa prebaciš preko ustan, ti možeš da stojiš na toj platformi, znaš. Ti si sve vreme vezan, znaš. Znači, sve vreme smo vezani. Mi smo čak bili vezani sa dva užeta do vrha, znaš. Na vrhu si vezan oko drveća. Uglavnom je oko drveća ili bušiš kamen, znaš. Tamo gde ima drveća nema potrebe da bušiš bilo šta, imaš drveće koje je potpuno sigurno da budeš vezan za to. Mi smo čak sa dva užeta bili vezani i tako spavaš. Znači, spavaš vezan.
Ma dobro, naravno.
Da.
Dedan ne spavaš.
Da, a ta platforma može da izdrži nekoliko tona opterećenje, znaš.
Pa odbili ste dobri.
Pa dobro, pa da, ali znaš, moraš nekako džabe da pređeš preko toga da je ta visina ispod
tebe. Ma ironičan sam bio.
Ali jesi bezbedan, da.
Da, a, dobro.
Da, dobro je, super je. A ovaj, nisam nikad probao penjanje. Sve hoćemo da snimamo, nikako da probam, a nekoliko drugara mi je penju i čak saradnik jedan Toma, on je isto penjač, tako da sve stalno hoćemo, eto, nikako da dođe na red.
Solo, kao da se ne vežeš ili
vezeš? Naravno da se vežeš, pa to su mi najveće gluposti, ali nažalost postoji toga mnogo.
Ne, pa to sam i gledao, ti likovi
što
se penju.
Da, to mi je van pameti. Moj drugar je, oni su penjali zaleđen vodopad. Njih četvorica i dvojica su bili u fazonu da se ne vezuju. I na vrhu ovaj jedan padne, pokupi drugog i obojica poginu. Mm. U Sloveniji, znaš. Čemu? Čemu ja pričam? Upravo o tome sve vreme pričam da uradimo sve što je potrebno da bi bili bezbedni. Da ne rizikujemo ne život, nego bilo kakvu povredu. Da ne dođe do povrede bilo kakve. A ne da ti život bude u torbi. Mislim, to je suludo po meni.
Ma kako ne. Ej, hvala ti što si došao. Ljudi te mogu pratiti sada na Prvoj, na... Koja je još televizija?
Balkan Trip
na YouTube i Instagram. Radiš TikTok?
Počeli smo i TikTok skoro.
I TikTok skoro. Ja, ono, iz moje perspektive preporučujem svima da te zaprate na YouTube-u, jer je Veoma zanimljivo. Veoma. Ja stvarno imam utisak i tako to dobro radite, to nisam znao baš da te pitam ko ti je reditelj. Šalj se.
Mogu ti ga preporučiti.
Ali, da, da. Ali stvarno, stvarno super, super radite priču i ovaj, imam utisak kao da, da sam deo tih avantura.
Hvala ti puno.
Hvala ti puno. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. I hvala svima vama. Uživajte i vidimo se sledeći put.